Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. На протягу наступної години нашого ефіру «Суботня колекція». Вибрана передача одного тижня. Сьогодні ви почуєте подорожжя з Дмитра Бартосіка в вёску Вясёлый Вугал Дзержинського району. У білоруським заміжжі, як молоді отримати адукацію за мяжой. Білоруська Атлантида «Життё і смерть мітаў» сьогодні передача на тему «Крывія». У інтернеті на веб-сайті Радіо Свобода відбулася онлайн-конференція з керівником правооборонного центру «Весна» Алесем Беляцьким. Поводле американской организации Freedom House, Беларусь находится у 20 самых несвободных краин в свету. Алесь Беляцкий народился в 62-м годе. Скончил исторично-филологический факультет Гомельского университета, аспирантуру Института литературы Академии наук Беларуси. Працевал директором литературного музея Максима Богдановича. Один из основальников товариства молодых литераторов «Тутейши» и его старшиня у 86-89 годах. Был депутатом Менского городского совета, сябра Архкомитета Белорусского народного фронта «Одраджения», был наместником старшини партии БНФ. С 96 года Олесь Беляцкий – керовник правооборонного центра «Весна», який позднее был заборонен уладами. У соковику 2006 года Вацлав Гавел уручил Олесю Беляцкому премию за правооборонную деятельность. Спадарались, насколько важно для Европейского Звязу выполнение права человека в так званым диалогу. Те Европа вырешила заплющить очи на политвязнев, Автуховича да інших.
Бывши в Брюсселе на минулом тыдне, я еще раз переконался, что захование права человека в Беларуси, вот сам процесс полепшения ситуации с громадскими и политичными правами, со свободой сродков массовой информации, является головным потребованием Еврозвяза, да, белорусских владов, на шляху поляпшення стосунків поміж Євразв'язом і Білоруссю. І про гэта на наших зустрічах не одноразово заявляли високі чиновники Євразв'язу. І в залежності від того, як буде йти цей процес, підкреслювалося ими, таким чином будуть вибудовуватися стосунки поміж Євразв'язом і Білоруссю. І поки що мені немає ніяких сумнений, що амплітуда побудови взаємоотносинів іде ось таким чином. Я так само переконався, що у Брюсселі на сьогодні відсутствують кожен крок білоруських владів і кожну подію, яка у нас відбувається. І на політичному, і на виконавчому зровні мені порадувала обзнаність чиновників, що дотичиться ситуації з правами чоловіка в Білорусі. Что дотычется питания про Автуховича, Лявонова, Осипенки, то по этой справе у нас, у белорусских правооборонцев, на сегодняшний день нет достаточно известок, как пробить некие однозначные высновы, и тому мы потребуем открытого процессу, что дозволило бы нам занять больше вызначенную позицию у этой справе.
Кто, на ваш погляд, виноват у смерти Яны Поляковой?
Ну, как мне подается, виновата та система, которая на сегодняшний день склалась у нас, коли любой человек, не только правооборонца, у сутыкнении с державной машиной практически не встанет оборонить свой гонор и годность. Вот это сталося и с Яной Поляковой. Необгрунтовано высокий присуд по криминальной справе, где она в двухосе оказалась виноватой у доносе на супрацовника милиции. А прочь того, той хамский издепливый артикул Советской Беларуси про владной державной газете, на якій фактично нема ніяких шансов отказать годное, бронив свой гонор и годность. І вот этот тиск, який оказывается на ее, на жаль, она и не вытримала. И кто может вытримать такие удары, кто не может вытримать, на жаль, и вот, на жаль, Яна не вытримала.
Прокомментуйте учинок Яны Поляковой.
Ну, на жаль, это мне подается совокупство, это не самый лепший способ отстоять свои правы. Я просто как бы и по-человечу, и как правооборонцу субтитров таких меров, я лечу, что треба змагаться до конца.
Спадаррались, як сёння пражыць сумленнаму праваабаронцу ў нашай краіне? Сёння суд асудзіў Яну Палякову, заўтра асудзяць усіх астатніх сумленных праваабаронцаў.
Тычыцца судоў над праваабаронцамі, дык як пісаў паэт Анатоль Сыс, што ж выбірай, сам выбраў доль. Вось, праваабаронцы ў Беларусі сёння адносяцца да грамадскай групы рызыкі. Толькі за мінулы год некалькі чалавек пацярпелі, яны былі асуджаны па адміністратыўнай справе, супраць Леніда Свірскага была ўзбуджана крымінальная справа, атавітыцкі праваабаронцы. Вось, былі ўжытыя іншыя сродкі ціску праз падатковыя інспекцыі. Вось, і праз дыскрэдытацыю ў сродках масавай інфармацыі. Вось, і такім чынам у нас праваабаронцы ў Беларусі яшчэ не забіваюць так, як у Расіі, але тым не менш судзяць, дыскрэдытуюць, спрабуюць адлучыць ад грамадства. Але тым не менш у нас вялікая, актыўная і адважная праваабарончая супольнасць. Сама сітуацыя вымушае многіх людзей, не толькі ў Менску, але ў рэгіёнах, займацца праваабарончай дзейнасцю і рабіць гэта актыўна і адважна. Вось, і сёння, напрыклад, мясцовыя астравецкія ўлады уціскаюць астравецкіх праваабаронцаў Івана Тука і Ніколы Власевіча, якія спрабуюць распачаць кампанію супраць пабудовы АЭС на Астравеччыне. І зараз ідзе догляд у Ніколы Власевіча кватэры. Нелёгка бараніць правы чалавека ў Менску, але яшчэ цяжэй вось у такіх маленькіх гарадках. Гэта сапраўды мужныя людзі. І наша беларуская праваабарончая супольнасць, ну, не паддаецца, я думаю, вось на такія правакацыі. І мужна адстойвае правы беларускіх грамадзянаў настолькі, наколькі гэта магчыма ў нашых умовах.
Выглядае на тое, што Еўропа вырашыла паспрабаваць прыцягнуць Лукашэнку да сябе, нягледзячы на парушэнне правоў чалавека. Спадар Алесь, а для вас што большую значнасць мае? Замірэнне з Еўропай і аддаленне ад Расіі, альбо ўсё ж такі пытанне лібералізацыі ўнутры краіны?
Ну, я не бачу супярэчнасці ў гэтых пытаннях, а наадварот, бачу лагічную взаемасувязь. Для Беларусі паліпшэнне стасункаў з Еўропаю азначае непазбежнае аддаленне ад Расіі. Такая ў нас геапалітычная і цывілізацыйная сітуацыя. І зноў жа ж паліпшэнне стасункаў з Еўропаю немагчыма без дэмакратызацыі, без лібералізацыі ў краіне, без павелічэння пашаны да правоў чалавека. Еўрапейскі звяз, яшчэ раз паўтараюся, не будзе паліпшаць стасункі з такой Беларусію, якая яна ёсць на сёння.
Спадаррались, хто можа абараніць беларускіх дэмакратычных актывістаў Польшчы? На мінулым тыдні прайшла інфармацыя, што аднаму з незалежных журналістаў палякі забаранілі ўезд у Польшу. Зараз высвятляецца, што такіх асобаў апазіцыйных актывістаў досыць шмат. Проста апошні выпадак стаў вядомы праз сродкі масавай інфармацыі. А што рабіць тым, хто не мае магчымасці распавесці пра ўсё журналістам?
Ну, па-першае, я лічу, што кожны мае магчымасць распавесці пра ўсё журналістам, і вось па гэтых фактах фактычна можна меркаваць, абгрунтавана ці не абгрунтавана былі вось гэтыя адмовы ў наведванні Польшчы. Я параіў бараніць свае правы ў законным парадку. Польшча, ў адрозненні ад Беларусі, прававая дзяржава, і там гэта магчыма.
Наступнае пытанне да Алеся Беляцкага ад Ігара. Як вы лічыце, якім чынам можна разбудзіць беларускія сэрцы, каб прачнулася ў іх любоў да бліжняга? Чаму ў людзей столькі нянавісці ў першую чаргу да сябе? Дзе выйсці з агульнага крызісу?
Пытанні вечныя, на якія няма простага і адназначнага адказу. Беларускі народ адносіцца да хрысціянскай цывілізацыі вось ужо на працягу тысячагоддзя, дзе пытанне любові да бліжняга закладзена ў сам працэс выхавання ось пакаленняў. На жаль, пры савецкай уладзе гэта было моцна разбурана, і на сённяшні дзень мы сапраўды маем праблемы з взаемаадносінамі паміж людзьмі ў грамадстве, якія базаваліся на такіх вечных хрысціянскіх і беларускіх каштоўнасцях, як взаемапавага, любоў да бліжняга. І для мене правоохоронна якраз і цікава тим, що ми спробуємо розбудити у владі, у громадстві повагу до таких коштовностей, як чоловіче життя і одвічне чоловіче право людяності. Але боротьба за ці коштовності, вона не спинна, і вона буде протягуватися стільки, скільки буде існувати білоруси і чоловічі.
Когда работать начнем по своей основной специальности, филолог Беляцкий, уже 20 лет в правозащитной борьбе, на какие средства существуем, на гранты?
Я Димыч Калинин, увлечусь, что за незалежность Беларуси, демократию, правы человека працую уже с 82-го года, а это моя основная праца, я лечу, и этому я учился всю свою жизнь. И коли увлечусь, что праца такого кшталту у нас в Беларуси относится до шкодной вытворчести, так уже запрацаваў на пенсію ветэрана адраджэння, мабыць. Але рукі яшчэ складаць не збіраюся. Вось іншым раю не падкалываць, не пад'южваць, а паспрабаваць зрабіць што-небудзь путнае.
Наступнае пытанне да Алеся Беляцкага з Берасця ад Уладзіміра. Ці будзе аскарджана ў судзе адмова Міністэрства юстыцыі ў рэгістрацыі нашай вясны?
Так, натуральна. Гэты працэс уже и две на этом тыдне мы подаем скаргу, и на протягу месяца по законодавству в Верховном суде повинна отбыться разгляд нашей скарги.
Наступный допис от Петруся. Спадарались вельми узячно за вашу працу. Лючу, что вы и ваши однодумцы с ликвидованной весны сапраўды, может, один и отповедают слову правооборонцы. Скажите, какое ваше ставление до диалогу с уладами, який зараз отбывается? Як вы оцениваете дзеянні ўраду і Европы? Наколькі тое, што адбываецца, адпавядае інтарэсам Беларусі?
Ставленне да дыялогу ў мяне ў асноўным станоўчае. Вот, таму што, калі паглядзець, што адбывалася ў мінулым годзе, мы зайшлі ў пэўны такі кліч, вот, прычым тры бакі, гэта абсалютна варожыя адносіны паміж беларускімі ўладамі і беларускай грамадзянскай супольнасцю, калі адныя ўжывалі неспынна рэпрэсіўныя меры, а іншыя адчайна бараніліся і часам спрабавалі неяк абараніць свае правы вось у такой наступальнай манеры. Вось, это падходзіла да тысячаў, я не памыляюся, тысячаў, кожны год, штогод тысячаў рэпрэсаваных людзей в Беларусі. Еўрапейскі звяз доўгі час стаяў у гэтым працэсе трохі збоку. Вот, яны занялі, на мой погляд, правільную пазіцыю, калі былі ўжытыя гэтыя санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў. Это быў адзін з нешматлікіх інструментаў, якім валодаў еўрапейскі звяз у адносінах да Беларусі, але тым не менш ён, як мне падаецца, быў дастаткова эфектыўны і урэшце рэшт прымусіў беларускія ўлады пайсці на пошукі, не на сам дыялог, але на пошукі вось магчымасці для такога дыялогу. Вось мы бачылі, як гэтыя пошукі спрабавалі быць знойдзеныя, і тая умова, якую паставіў Еўразвяз Беларусь без палітычных зняволеных, яна чыста правабарончая, што мне вельмі як бы так цешыць. І яна дастаткова высокага, я сказаў бы, узроўню, та планка была дастаткова высокага ўзроўню. І беларускія ўлады, не хочучы, але ўрэшце, у жніўні вымушаныя былі выканаць гэтае патрабаванне. Вось, і пасля гэтага вось пачаўся, так бы мовіць, такі халодны сакавіцкі, ранні сакавіцкі дыялог, які ну такі даволі дзіўны. Вот, які ідзе то ўлев, то ўправа, то крок наперад, то два крокі назад. Але тым не менш, тое, што сітуацыя з правамі чалавека ў гэты час стала трохі лепшай, ну, мне падаецца, гаворыць сведчаць самі лічбы. Вось эта колькасць, напрыклад, арыштаван па адміністратыўных працэсах, колькасць людзей, якія атрымалі, пацярпелі, напрыклад, летась і сёлета, яна непараўнальна меншая. Тым не менш, я хацеў бы пазначыць, што няма пэўнай пазіцыі беларускіх уладаў, адназначнай пазіцыі жадання адназначнага змяніць сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. І хаця колькасць рэпрэсій зменшылася, але тым не менш яны працягваюцца. І жадання ўладаў кантраляваць грамадзянскую супольнасць працягваецца таксама. Але падзеі развіваюцца вельмі хутка. Літаральна праз пару тыдняў мусіць прымацца рашэнне пра вось гэтую новую праграму еўразвяза «Сходняе партнёрства», у якой Беларусь прапануецца ўступіць пры выкананні пэўных мінімальных патрабаванняў у галіне правоў чалавека. І гэтыя патрабаванні сапраўды мінімальныя, яны пакуль што не датычацца заканадаўчых зменаў, асноўнае патрабаванне спыніць вот гэтыя рэпрэсіі, якія ідуць супраць грамадзянскай супольнасці, якія, напрыклад, вось у лютым мы зноў бачылі, як яны павялічыліся ў нас. Вот. І ці здольныя беларускія ўлады псіхалагічна, і ці здольныя яны вось па сваіх развіцці паспець за гэтых два тыдні асэнсаваць, што ўступленне ва ўсходняе партнёрства гэта ёсць гістарычны шанс для Беларусі, што гэта ёсць магчымасць выбудаваць праграму развіцця краіны на бліжэйшыя 10-15 гадоў, прычым у станоўчым накірунку і ў эканамічным, і ў сацыяльным, і ва ўзаемаадносінах з еўразвязам. Это значыць, што рэзкае паляпшэнне сітуацыі з абменам, з культурным абменам, са студэнцкім абменам, з эканамічным абменам, з вось гэтай вялізнай структура, якая на сьогоднішній день з'являється Євразв'яз, я не впевнений, що білоруські влади до цього готові і що вони подіють ускочити в цей тягник, який довго стоять на нашому припинку не буде і не збирається, бо я ще раз підкреслюю, літерально про два тижні вже це рішення кількох країн войде в Восходнє партнерство, чи це буде 5 країн, чи це буде 6 країн плюс Білорусь. Будет принято.
Вам не стыдно, во что вы превратились в вечерка и ходы к БНФ, в худшую разновидность КПСС? Вы уничтожили БНФ как демократическую некогда организацию. Нескончаемые расколы, изгнание из партии оппонентов и инакомыслящих. Где же ваш демократизм, Беляцкий?
Ну, так склалось у моего життя, что в опошние годы я отошел от активной политической деятельности. На сегодняшний день... На жаль, ну так уже склалося, що я не відказую за ті процеси, які відбуваються у Білоруському народному фронті, у партії Білоруського народного фронту. І оцінювати ці процеси мені достатково складано, наскільки вони становчі чи відмовні. Але, ведаючи політичний опыт і Вінцюка Вечоркі, і Юрія Хадики, і Лівона Баршевська, які зараз працягують керувати Білоруським народним фронтом, я думаю, що все ж таки, що вони не помиляються, і що в цих тяжких і сурових умовах ідея національної правоцентристської партії підтримується на сьогоднішній день партією БНФ.
Вітаю, Олесь. Откажи, калі ласка, з якими правоборонними організаціями на Заході у весни найбільш щільні стосунки?
Що стосується наших стосунків з заміжними правооборонцями, вони достатково тривали і широкі, і вони налажувалися ось вже більше 10 років. І ми маємо контакти з найбільш активними правооборонними організаціями практично в більшій полові європейських країн, таких країн, як Франція, Німеччина, Норвегія, Чехія, Швеція, Фінляндія, Польща. І так далі. Ну і треба нагадати, що весна уваходить у Міжнародну федерацію правов чоловіка, це міжнародна правооборонча організація, яку уваходить на сьогоднішній день 155 правооборонних організацій з більш 100 країн світу. І я з'являюся віце-президентом цієї федерації, і це ставить якби становище Білорусі, питання Білорусі, вовлі самих білоруських правооборонців на достатково відому позицію. Ось ми достатково часто і активно супрацовничаємо з нашими колегами, сябрами, партнерами за межою по тих питаннях оборони правов чоловіка, які у нас відбуваються в Білорусі, і про це свідчать сумісні заяви, які ми приймаємо із Міжнародної федерації правов чоловіка, так само з національними правооборонними організаціями. Окрім того, ми контактуємо щільно з Amnesty International, це доволі велика правооборонча організація міжнародна. Ну і з тими міжнародними структурами, які мають у своїх метах поліпшення ситуації з правами чоловіка у неких конкретных регионах в свете, я маю на увазе с Комитетом по правам человека Организации Объединенных Наций, а так само с ОБСЕ, якое так само ставит питание захования правов человека на достаточно высокий уровень. И вот эта корпоративная, сказал бы так, сувязь и взаимоподдержка допомагает нам, я лечу, достаточно эффективно працовать и уплывать на политику замежных урадов в отношениях до Беларуси, в отношениях до ситуации с правами человека в Беларуси, так само на политику европейского связа, бо авторитет и позиции правооборонцев у заходних краинах, они неправнально вышейшие, чем у нас, они реально могут уплывать на политику своих урадов в дочинении до Беларуси, и мы неодноразово в этом переконывались.
Ці магчымы эфектыўны ўплыў заходніх праваабаронцаў на рашэнне Брусэля адносна рэжыму на Беларусі, а таксама супрацьдзеянне Крамлю, маючы на ўвазе залежнасць Еўропы ад расійскіх энергарэсурсаў?
У нейкай ступені гэты ўплыў ён ёсць, ён ідзе, і я ведаю, наколькі міжнародныя праваабаронцы з канкрэтных краінаў бралі ўдзел у распрацоўцы гэтай ідэі долучение Беларуси до Восходнего партнерства, выпрацовывается полный критерий правооборонщих, какие повинны Беларусь выконать при долучении до европейского партнерства. И фактично, это достаточно высокий уплыв и достаточно высокий уровень оказался, и можно сказать, что этот уплыв реально был. Что же касается взаимодочинения с Россией, то тут, на жаль, такой прямой связи нема, и прямого уплыва нема, бо взаимодочинение помеж Беларусью и Россией, но они не вращаются вот на этом уровне. А правооборонцы у России, хотя и имеют больше статус, чем у нас в Беларуси, и легальное становище, и больше возможности, але уплывать на державные некие питания, они, на жаль, так само не устанет на сегодняшний день.
Что вы думаете про процесс 14-ти? Чему Amnesty International не признала осужденных вязнями сумления?
Ну, тому что вот такие правила в этой организации, и каждая организация международная выбудовывает их свои правила, и не треба до их относиться как до святой коровы, вот. Бо, але треба уличивать, что это можно быть, але ее идеальное, скажем так. И что до тысячи ценностей интернешнл, одно из головнейших этих их правил, это признание вязнями сумления тих особ, которые брали удел в акциях мирного супротива. И когда они полечили, что подчас вот этих манифестаций дробных предпринимальников, ну, что это не был мирный супротив, хотя на самой справе, ну, это такое спречное пытание, я как раз притримливаюсь о иншей думке, что это была правда мирная акция, вот акция мирного супротива. Ну, тем не меньше, с той информацией, которую отримала Amnesty International, они сделали вот такие высновы, и, может быть, это наша недопросовка белорусских правооборонцев, что мы не дали полный объем информации, как что отбывалось, и что это люди варты быть связанными сумления. Но в тот же час не треба, как бы, надавать знато великому значению этому вот званию, бо это есть все-таки звание громадской организации, не больше того.
Олесь, ваше пожелание слухачам Радио Свобода и наведникам нашего веб-сайту?
Мне пожелание больше активно долучаться до громадских и политических процессов, которые отбываются у нас в Беларуси на разных уровнях, на том уровне, на котором каждый из нас может это делать. Мы не мусим сидеть склавши руки, не мусим только отрымливать информацию и тримать ее у себе. Как минимум мы мусим делиться с этой информацией со своими знакомыми и шукать иншие сродки уплыву на белорусское громадство. Для меня видовочно, что не активизовавши белорусов, не измусивши их неким чином денежить больше активно, мы, на жаль, застанемся в той ситуации, в которой мы находимся вот уже за эти 15 опошних годов. Мы мусим быть больше активными, и мы мусим шукать шляхи уплыву на белорусское громадство на разных узровнях, начинающих от маленьких весочек, где слухается Радио Свобода, и кончающих вот столицей. Что же запишется самого Радио Свободы, то я, безумно, ожидаю Радио Свобода выезд на ФМ хвалі, щоб принаймні по межі Білорусі можна було слухати ось Радіо Свободу в ФМ-діапазоні.
Ви слухали запис онлайн-конференції з керівником правооборонного центру «Весна» Олесем Беляцьким. З текстом ви можете познайомитися на нашому сайті в інтернеті по адресу свобода.org. А теперь в нашем эфире «Подорожье свободы». Сегодня Змитер Бартосик рассказывая про свое подорожье в вёску Веселый Вугол Дзержинского района.
Веселый Вугол не так легко отшукать на мапе. Еще тяжей туда доехать зимой. Нават на своем транспорте заснежена обледенелая проселковая дорога постоянно меняя амплитуду, то котится долу, то паузе у гору, и сирот полной зимовой тиши, схованная койденумскими лясами, спить маленечкая вёска с такой незвычайной назвой. Тое, что в угол, это правда, але чаму не медвежи? Можно нават было подумать, что вёска померла, бо ни собачьего бреху не доносилося, ни людских голосов, але некалькі дымков с поминов уздымалося в зимовое небо. В угла у краевиде хапала, а вось веселости не вельми. Моя першая суразмоўца, 75-гадовая Вольга Карпович, паволі ж пацыравала ад суседкі да хаты. Бабулька зусім не здзівілася мэце майго візіту, ёй самой вельмі падабаецца назва роднай вёскі.
Вот хацеў спытацца ў людзей, чым ён такі вясёлы?
Ну, вясёлы, вот людзі хорошыя, не сварацца нічога. Вот і вясёлы, весела было некалі вясёлы, бо было ўжо цяперака не так. А ўперад тут усе кругом вясёлы Вугол маладзёж хадзіла. Гулялі, весела было. Да, снігарыла вонь, Станька, мы прыязджалі душуль, гулялі.
А чаму менавіта сюды?
Маладзёжы многа было, усе дзяўчаты. А цяпер ужо тупа стала.
Тупа?
Тупа. Ужо няма людзей, колькі тут.
Я шмат чуў вызначэнняў сённяшняга часу, і дасціпных, і арыгінальных, і разумных, але такое вобразнае пачуў упершыню, стала тупа. Што яшчэ можна дадаць да слова ў гэтай мудрай старой? І як часта бывае ў вясковых старых, каб давесці мне, як раней было весела, бабуля пачала ўзгадваць калгасную пасляваенную нішчымніцу.
І то, кажеться, добре було після війни. Нічого нема їсти. Ідеш по полі картошку, збираєш там черві, виколуплюєш. Де твоя робота жили, а тепер можна жити. Ну, а все одно людям кажуть дрінно.
А ви ведаєте, що у нас кризис в країні?
Кризис, я чую, це кризис. Ну, треба як витримати, що ж зробиш. А кого винуватить? Лукашенко винуватить. А будь як, Бог його веда, ну не будь гора, як ми жили, нічого в рот не взяти не було. Так не буде, ні, не буде. Це гарантію я даю, що не буде.
Ну дякую Богу, хоч гэтага не буде.
Ну, я ж кажу, як же вижити.
Обнадеяны настолькі аптымістычным прагнозам адносна беларускай будучыні, я дайшоў да найстарэйшай жыхаркі вясёлага вугла Лілії Антонаўны Клыгінай у дзявоцтве Бразанскай. Яе прозвішча вельмі важнае, зразумееце чаму. Старая жыве з мужам у маленечкім дамку.
Лілія Антонаўна, а вам не расказывалі бацькі дзяды, адкуль такая вясёлая назва? Вясёлы Вугол.
Ну, мне, калі казалі, весело было, тут музыкантаў много было, на гармошках тут такая, на скрипках ігралі. Ну, мама некалі расказывала, што гэта, ну, гэта тут такое ўжо было весело, і гаварылі, што гэтак весело тут было, дык вясёлы Вугол назвалі.
Скажите, это была вёска музыков?
Ну, были тут так веротенские, это играли, батька их не на скрипце играл.
А где играли? На весельях?
Я не на весельях, их и в другие вёски брали, этих веротенских. И он это старый Ольгерт был, а хлопцы были у него. Яч на барабане играл, а Эдик на гармошце и Валик на гармошце играли. Ну, тут еще Матусевичевы были, это Витолий некий на гармошце играл. Ну, а некогда еще мама рассказывала, что еще тут только столько было этих музыкантов, и вообще веселые люди были тут только все. Я помню, мы малые были еще, и женщины нас возьмут, ягоды в лес поведут. Так это самое, такие песни польские пяют, а мы так любили слухать. Некую Катю помню, так мы еще малые, а они уже нас возьмут в лес. Вот, и по-белоруску они, белорусские такие...
Як вам фактура минулого життя? Альгерт Веротенский с сынами гастролюе по новоколле. А лишь веселую вёску беда не обминула. Батька с подарыней Лилии Антон так само любил спевать.
Папу забрали у 38-м году, чи в 37-м. Ну, нельзя песню некую говорили, спел. И тогда ночью приехали, а некто заявил у волости, вот уже, и тогда уже приехали. И забрали ночью его, их забрали, все, и никто больше не видел, и ездили, и пытались, а куда его завезли, все, нигде никто ничего не сказал, по сегодняшний день не знаем, где делся.
Батьку забрали в 37-м годе за песню?
Ну, некую песню там говорить, это уже люди рассказывали. Сколько ж мне было тогда, может, 2 года было, а может, не было еще. И они там нечто дрова заготавливали, тогда выпили, и он некую песню там спевал. А некто заявил, что он не, что нельзя было ей спевать, а он уже попел ту песню.
А что ж за песня такая?
Ну, польскую, может, тогда кто в Польше забирали тогда этих людей.
Вось такая типовая история советско-польского помежжа. Коли людям с заходнего боку, каб потрапить у лягерную невороть, треба было пересечи мяжу у сталинский рай, дык усходникам достатково было запеять у голос что-нибудь польское. А старая тем часом узгадала незнаемые мне стравы белорусской кухни, стравы 30-х годов.
Прийдем вечером, уже покладут нас спать, этих детей. И тогда мама говорит, вот их поговорите, спите в очи, нема хлеба в ночи. И мы так поговорим, не заснем. Раницей уже пойдут, Лубин горки был, помню. Горки такой Лубин был. Так вот, занесут, наварить это Лубину, тогда в кожу занесут, речечку опустить у каши, а тогда принесут на печь посушать, а не так такого сырого, мокрого на сковороду подпражить и уже дадут поесть. И это прожили.
Про подорожье у вёску Весёлый Вугал Дзержинского района рассказал Змітер Бартосік. А теперь на хвалях свободы белорусское замежжа. Як молоді отримать адукацію за межой? Передачу подрихтувала і веде Тетяна Поклад.
Ці може звичайний білоруський студент без багатих батьків знайти для своїх видатків лишні 20-30 тисяч доларів у год? Не так мало студентів, які відкажуть на це питання, відомо так. Коли гэтыя выдаткі на вучобу ў амерыканскім універсітэце.
Я навучаюся ў універсітэце, які каштуе 26 тысяч даляраў. Але трэцю частку пакрываюць дапамога. Калі я пераклала свае крэдыты, мне далі 7,5 тысяч у год дапамогі з універсітэту і 10-12 тысяч дапамогі штатаў і дзяржавы.
Тетяна Кулакевич приїхала у США з незакінченою вищою білоруською адукацією, яка була улічена відповідно системі кредитів, прийнятій у американської адукації.
Я знайшла такий спосіб перекласти адзнаки білоруського університету на американську систему адукації. І коли переклали в університеті тут у Нью-Джерсі, Райдер Юніверсіті, прийняли гэті адзнакі, і мені прийшлося просто закінчити моє навчання.
Тетяна працює, прибирає доми і протягує едукацію по обраній ще у Білорусі спеціальності історія, тепер уже у США. І хоча кошти гэтай едукації 26 тисяч доларів у год, для яке гэта цалкам доступна. Большу частку гэтай суми кожен студент може отримати від університету і держави, альбо взяти позику.
І таким чином застається десь 4-5, може менш, у семестр заплатити. І гэта виходить нормально, коли ви хочете отримати ступінь бакалавра, ви повинні йти в університет, але в університеті вам прийдеться заплатити. І навіть з працею офіціантом, ці на будові, ви заробляєте 400 доларів на тиждень. Я, звісно, розумію, ми повинні тратити гроші на те, щоб прожити, на те, щоб поїсти, і на страховку, на машину, на бензин. І все одно гэта виходить, я можу заплатити гэты гроші і отримати свою адукацію.
Тетяна вучилася у Мінск, спеціальність – історія і ангельська мова. Після закінчення трьох курсів яна вирішила поїхати у США. У Білорусі Тетяна у часі вичоби зусім не працювала, а тут, як вона сама каже, довелося працювати одразу і шмат. Питаюся у Тетяни, чи не пошкодувала?
Ні, я не пошкодувала, я ведала, на що йду. Спочатку мої сябри вельми здивлялися, що я засталася у Мерці, бо я мела вельми добрі адзнакі у Білорусі. Могла отримати червоний диплом у Білорусі, пасти в аспірантуру. Але я вирішила, що у Злучених Штатах змогу зробити щось ще більше, ніж змогу зробити у Білорусі. Зараз, звісно, ще тяжко. Спочатку було вельми-вельми тяжко, і зараз ще тяжко. Але, глядячи у будущину, усе зміниться. Бо чоловік з едукацією заробляє у три рази, у два, мінімум, у два рази більше, ніж він приїжджає одразу і працює в будові офіціантом чи ще ким-небудь.
Ви ведаєте, мені здається, що головна різниця ось якая. У нас так склалося життя і так склалося громадство. Історично, чоловік, який мав едукацію, не завжди отримував більш грошей, ніж чоловік, який її не мав, і часом навіть менш грошей.
Аліна Гапова – викладчиця. Вона викладає на факультеті соціології в університеті штату Мічиган уже кілька років, має досвід в учобі, наукової праці, викладання у Білорусі, протягує своє співпрацівництво з Європейським гуманітарним університетом у Литві. Яна параўнувае.
У Америцы на захадзе прынцып адзін. Калі ты ідзеш ва ўніверсітэт, ты ведаеш, чаму ты туды ідзеш, таму што гэта шлях да іншага жыцця. І, ну, гэта па розных прычынах так склалася, не вельмі добрую адукацыю дае амерыканская школа. Ёсць добрая школа, але ў амерыканскай школе дае не вельмі добрую адукацыю. Але калі ты хочаш працаваць, ну, там, ці клеркам, ці ў банку, ці настаўнікам, павінна гэта быць гэтая адукацыя, каледж ці ўніверсітэт, ну, вось бакалаўрская праграма 4 гады. І гэта не значыць, ви ведаєте, у сучасному світі уже адукація нельга, як було калісті, дати одну адукацію на всю життю. Мир вельми хутка міняється, з'являються інші веды, інший досвід. Але, ну, гэта нейкая такая база, маючи якую можна вже потом вучыцца, міняцца, добіляць там нейкі курсы і гэтак далей.
Усё гэта можливо, треба пытацца. І мы спрабуем на сходках захвочваць людзей ісці вучыцца.
Тетяна Кулакевич має на увазі сустрічі з гуртаванням білоруської молоді у Америці, сябри якого збираються і неформально за кубочком кави разом відпочивають. Вучоба, обмін досвідом про стипендії, паради – одна з самих частих тем, наскільки я відаю.
У вересні пішли вчитися ще два чоловіки, після того, як я їм розказала, як це можна зробити найтанніше і найхудше.
Сама Тетяна першу частку своєї запланованої адукації уже закінчила у травні. Яна протягує вчобу, у її планах і післядипломна адукація. Усе можна досягнути поступово. Тетяна каже, що шмат молоді з Білорусі, які приїжджають у США не по студентських програмах, а самостійно, не вчаться, тільки працюють. Не глядячи на те, що університети у США платні, вчитися варто і махчима кожному, каже Тетяна.
Можна. Ми приїхали в Америку і не маємо тут ні наших батьків, нікого. Ми живемо тут самі і повинні працювати. І це можливо, тому що ведаю на своїм власним опиті.
На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя». Передачу підрихтувала і вядзе Тетяна Поклад.
Тетяна Кулакевич, яка шукала можливості протягувати свою вчобу у США самостійно і відає на власному досвіді, як складано шукати інформацію, каже, що допоможе усім порадами, як покрити кошт навчання і зробити це найтанніше. Адукація в університетах дорожейша. Можна перші 2 роки вчитися у інших установах для передуніверситетської адукації, обрати відповідний ком'юніті коледж. Після тягом уже не 4, а 2 роки отримати бакалаврську ступінь в університеті.
Коли ви йдете в університет, звісно, коштує більше. Але є ще ком'юніті коледжі, у які можна пойти спочатку. Держава покриває кошт цього коледжу амаль повністю. І це залежить від кількості грошей, яких ви заробляєте. І, звісно, залишається нека частка, яку ви повинні платити. У випадку, коли ви не можете заплатити, вони вам дають кредит, який ви можете не платити увесь час, коли ви навчаєтеся.
Сябра Тетяни по білоруській молодіжній організації, лідер СБМА Миколай Тимошенко, який отримує сьогодні увесну ступінь бакалавра у Райдер Юніверсіті у Нью-Джерсі, планує так само вчитися далі.
Я одночасово і працюю, і вчуся. У мене 2 спеціальності. Перша – це історія, а друга – це legal studies. Це той чоловік, який може мати легальну практику, допомагати оформляти некі папери для, наприклад, людей, які іммігрували, і працювати у державних установах американських. І у цю весну я закончу свою університет. Я хотів би поступати у law school, хотів би поспробувати стати адвокатом.
Миколай тлумачить, що для його вибір професії важний і з пункту гляження своєї самореалізації і користі для Білорусі, і з пункту гляження фінансового становища. Усі 3 дальші шляхи кар'єри з запланованої едукації – праця адвокатом або офіцером у американському війську або у поліцейських структурах, як означає Миколай, придадуться для Білорусі, як тільки там спотребиться спеціалісти з західної едукації і досвідом праці у демократичної західній країні.
Я так вибрав собі шлях, щоб моя едукація повинна бути зорієнтована так, щоб в будь-який момент це можна було обернути в Білорусі.
Орієнтація на Білорусь у своїй едукації не зв'язана з проблемою признання або непризнання західнього диплому на родимі. Так лічать багато білоруси, які вчаться на Заході.
Ну, натурально, це проблема самовідчування у більшості. Я безумовно вірю, що моя едукація може бути повернута на користь Білорусі. І ні на один момент не виникало сумніву, що будь-яка едукація може приносить користь батьківщині. Ну, не на секунду. Я відаю шмат таких юнаків, юначок, які думають про те, що вони обов'язково вернуться додому. Мой настрой такий, що в один день я обов'язково тут соберу чемодани і полечу додому.
Миколай Тимошенко, який вчиться у США, він активно займається там і білоруською громадською працею, але він частяком каже, що не перебільшує значення того, що можна зробити для Білорусі з-за межі. Ірина – історик і аналітик молодіжних мультимедійних проєктів, яка сама вчилася у США, а тепер вернулася у Білорусі, у Мінську, у ліку іншого, видає мультимедійний часопіс нового формату про навчання за межою для білорусів, каже, що у Білорусі працювати цікавій. Тут ти починальник, створальник, а вчоба і досвід праці за межою – нормальний, неід'ємний складник сучасного життя.
Коли ми поглядимо на історію, то завжди були студентські обміни, завжди люди, ще починаючи з 16-го століття в Білорусі, з Великого князства Литовського, вчилися і у Чехії, і у Франції, і у Італії. Дякуючи цьому ми маємо наповну Франциска Скорину і шмат кого іншого, і Миколу Гусовського. Це нормально – вчитися за межою і щоб потім повернутися до себе. Больш за те, тенденція останніх 10 років, напевно, у тому, що вищеша едукація становиться вельми інтернаціональною. Межи размываются, молодые люди ездят из одной страны в другую. Это вельми сприяє міжкультурному обмену, это допомагає переодолить некие стереотипы и наповнено вот некие конфликты. Штучно отрезать себе от этого процесса, чем занимается белорусская держава, на мой погляд, это просто полное злочинство перед новым поколением. Потому что чем больше открытыми мы будем, чем больше возможностей у нас будет отримать эдукацию и тут, і дійсно в іншій країні, тим хоче ми вольємося у сучасний світ і будемо почуватися нормально, спокійно і утульно.
Так каже Ірина, яка вчилася у США і вернулася працювати у Білорусь. Калі я не запыталася ва ўдзельнікаў перадачы пра ўсё, што вам асабіста цікава, вы можаце задаць ім свае пытанні. А кантакты актывістаў згуртавання беларускай моладзі Амерыкі, якія гатовыя дапамагчы з парадамі для адукацыі ў амерыканскіх універсітэтах, можна знайсці на сайце арганізацыі sbma.net. Інфармацыя пра стыпендыі для навучання ў США, якімі могуць скарыстацца беларусы, ёсць і на форумах гэтага сайту. Вы можаце задаць свае пытанні для перадачы «Беларуская замежжа», падзяліцца сваім досведам і прапановамі. Са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа». Яе падрыхтавала і вяла Тетяна Поклад. А цяпер на хвалях свабоды перадача «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Сёння перадача на тэму «Крыўя». Для мікрафону аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Крыўя, крывія. Старажытны аўтэнтычны назоў дняпроўска-дзвінскага краю, абшар населены крывічамі, найбуйнейшым протабеларускім племем, нацыянальны этнонім альтэрнатыўнай Беларусі.
Крыўя – гэта тутэйшая святая зямля, спрадвечны сакральны архетып нашай краіны. Крыўя – гэта міф пра залаты век нашага этнасу, і на маё асабістае меркаванне, гэта вельмі прыгожы і велічны міф, які лучыць сучасную Беларусь з яе пачаткамі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алексей, а адкуль жа паходзіць гэты назоў і ці звязаная яго этымалогія з нейкім мітам, сакральным сэнсам, як вы згадалі?
Звязана наўпрост. Як мяркуюць аўтарытэтныя даследчыкі, найбольш імаверная версія паходжання назоваў «Крывія» і «Крывічы» звязаная з балцкімі найменнямі святара – «Крывіс», «Крыві», «Крыві крывайцес». Больш таго, адметна тое, што Крыўя, этнічная тэрыторыя крывічоў, месцілася на вытоках рэк Дняпра, Дзвіны і Волгі, галоўным еўрапейскім вадападзелі, што надзяляла гэтую зямлю з міфалагічнага гледзяшча надзвычайнымі якасцямі, сакральнасцю. Між іншым, гэта суадносіцца з уяўленнямі старажытных індаеўрапейцаў, грэкаў, рымлянаў, індыйцаў пра паўночную прарадзіму, святую краіну Гіпербарэі.
А з якого часу мы можам казаць пра ўзнікненне назвы Крыўя?
Навукоўцы ўжо даўна звярнулі ўвагу, што Дняпроўска-Дзвінская зона уяўляе сабой цэльны рэгіён, што ўтварыўся вельмі даўно ці не з часоў неаліту. І ён з'яўляецца зонай кансервацыі еўрапейскай архаікі. Адпаведна, існуе меркаванне, што гэты рэгіён з найдаўнейшых часоў называецца Крыўяй, прынамсі з бронзавага веку, калі гэты этнонім быў перанесены ў выніку міграцыі індаіранцаў з паўночнага прычарнамор'я ў далёкую Індыю, дзе вядомы народ Крыві.
А якія гістарычныя сведчанні ёсць на карысць таго, што Беларусь сапраўды называлася Крыўяй?
Апрача згадкі ў рускіх летапісах уласна крывічоў, якія, дарэчы, не згадваліся ў ліку тых плямёнаў, якія маюць славянскую мову, можна згадаць і тое, што полацкія князі ў некаторых паведамленнях называюцца менавіта крыўскімі. Крывія згадваецца ў заходніх крыніцах. Прыкладам, нямецкі храніст Пётр з Дуйсбургу пад 1314 годам піша: «Брат Генрык Маршалак прыйшоў у землю Крывіцыя і месца яе, каторае Навагародкам завецца, здабыў». У жыццяпісі святой Параскевіі князёўны Полацкай, пісаным па-лацінску, полацкая князёўна названа Регіна Крывіте, каралеўна крывічоў. Таксама і ў сучаснай латышскай мове «крэвія» і «балт-крэвія» азначаюць Расію і Беларусь адпаведна. Хаця ёсць падставы меркаваць, што ў латышоў захаваўся архаічны тэрмін не для азначэння Русі, а проста ўсходніх суседзяў. У сувязі з гэтым мяркуецца, што першасная балцкая форма нашага назову гучала на кшталт «крэва», а пазней гэты этнас славянізаваўся і стаў вядомы як «крывічы».
Такім чынам, Алексей, вы сцвярджаеце, што назоў Крыўя было фактом самосвядомости тутэйшего насельництва. А коли и у звязку с якими варунками крымское наименье зникае из историчных документов и, треба мерковать, перестае быть фактом самосвядомости.
Згадки про Крывічоў, гэтак сама як Радзімічаў і Дрыгавічоў, у рускіх летапісах цалкам знікаюць да канца 12-га стагоддзя. Гэта здаецца зусім не выпадковым, бо ў той час усё больш набірае моц хваля хрысціянізацыі, якой спадарожнічала і змена ідэнтычнасці. Замест ранейшых найменняў узнікае новая этнаканфесійная тоеснасць – руская, у адпаведнасці з прыняццем хросту паводле ўсходняга рускага абраду. Тут, дарэчы, згадаць словы Вацлава Ластоўскага, якія пацвярджае і сучасная гістарычная навука. Пашырэнне імені Русь на тэрыторыю Крывічоў адбывалася не дынастычным парадкам, а шляхам пашырэння хрысціянства. Старыя пляменныя і дзяржаўныя найменні праследуюцца як азнака заваяванага паганства, як азнака адсталасці і некультурнасці. У пераходны час ад паганізму да хрысціянства прыймаецца імя Русь і крывічанскім народам.
Вы згадалі Вацлава Ластоўска. Ці не ёсць менавіта ён аўтарам міту пра Беларусь як крывію? І чым быў выкліканы ягоны зварот да крывію?
Ластоўскі быў адным з першых дзеячоў нацыянальнага адраджэння, які заўважыў пэўныя хібы у самім руху. У прыватнасці узняў праблему стыляў і формы, якія непазбежныя ў працэсе канструявання нацыі. Безумоўна, з гэтай праблемай шчыльна звязанае пытанне самаідэнтыфікацыі, саманазову. Ластоўскі меркаваў: беларусы – гэта пераходная ступень, часць цэлага рускага, якое, як нам ведама, абаймае канглюмерат народнасцяў самых разнаякіх рас і плямён. У гэтай безбярэжнай мазаіцы мы, як беларусы, будзем толькі нязначным, безіндывідуальным камешкам, прызначэнне якога будзе стушавацца ў цэлым. Імя Крывічы ёсць стары і ўласны назоў нашага народу і краю, які мае не толькі роўнае права на існаванне з іншымі, навейшымі і са стараны накінутымі нам назовамі, але больш таго, як назоў самаісты можа павесці Крывічоў да акрэслення свае нацыянальнай істоты без наменклатурнай залежнасці ад общай рускасці. Больш таго, Ластоўскі спрычыніўся і да адраджэння крыўскага міфа. Напрыклад, неаднойчы ў яго творах можна прасачыць паралель паміж старагрэцкай гіпербарэяй і крывій, якая ўяўляецца ім менавіта як краіна, дзе захоўваецца пракаветная яшчэ дахрысціянская традыцыя. Мабыць, таму Ластоўскага варта называць не проста прыхільнікам крыўскасці як альтэрнатыўнага шляху ў межах нацыянальнага руху, а праўдзівым празорцам, які праз глыбінную інтуіцыю адчуў значнасць крыўі і звязаў яе гісторыю з сучаснасцю.
Але ж як ідэя, выказаная Ластоўскім, стала мітам? Як яна ўвайшла ў свядомасць, калі не ўсёй нацыі, дык пэўнай часткі эліты? І якое развіццё крыўская ідэя мела ў 20-м, камуністычным для Беларусі, стагоддзі?
А як не парадаксальна прагучыць, але міфам у наш час яна стала ў сутыкненні з беларускасцю. Спачатку з крытыкай нацдэмаў, якія ўбачылі ў ёй небяспечнага канкурэнта, а потым і з камуністамі, для якіх яна стала ці не сінонімам нацыяналізма. Акурат у 20-30-е гады мінулага стагоддзя адбыўся своеасаблівы падзел, дзе крыўя стала сімвалічным увасабленнем нацыянальнай годнасці і гісторыі, сакрумам, а Беларусь – няўдалым нацыянальным праектам прафанацыі. І амаль праз усё 20-е стагоддзя мы можам заўважыць, як гэтая крыўя заставалася крыніцай натхнення для пісьменнікаў, паэтаў, музыкаў, каб зноў адрадзіцца ў пачатку 3-га тысячагоддзя ў новай стылістычнай і навуковай форме.
А якое было стаўленне ўладаў да гэтага міту?
Савецкія ўлады ацэньвалі яго адназначна негатыўна, бо гэты альтэрнатыўны праект ідэнтычнасці наўпрост разыходзіўся з асноўнымі пастулатамі камуністычнай ідэалогіі. Нездарма, відаць, адзін з савецкіх чыноўнікаў абрынуўся на раман Максіма Гарэцкага «Крывічы» з такімі словамі. «Крывічы» – это імя вызывает ненавісць сярэдзі трудавого населення Беларусі. «Крывічы» – это сімвал нацыянал-фашызма. Таму зусім не дзіўна, што для сучаснай улады гэтага міфа нібы не існуе ўвогуле, бо, здаецца, яе цалкам задавальняе міф пра беларусаў як рускіх вышэйшага гатунку.
А які змест укладаюць у крыўскую ідэю сённяшнія яе прыхільнікі?
Крыўя сёння – гэта слова-сімвал, сімвал імкнення да пакрыёмай праўды нашай зямлі. Гэта міф пра яе вытокі, залаты век і шлях да адраджэння. Гэта паўночная традыцыя, якая ніколі не знікала і жыве ў кожным тутэйшым. Гэта рэлігійнасць, якая арганічна спалучае дзядоўскую веру і народнае хрысціянства. Гэта ідэя, якая апелюе да вышэйшых сэнсаў і знячасавых каштоўнасцяў. Гэта стыль, цалкам адрозны ад той прафанацыі, якую сёння мы назіраем паўсюль Беларусі. Гэта пэўны ўзор паводзіну і светаадчуванне.
А як праяўляецца крыўскі міт у сучаснай навуцы, мастацтве, палітыцы ўрэшце?
У навуковым абсягу гэткай праблематыкай ўжо блізу 20 гадоў займаецца цэнтр этнакасмалогіі Крыўя, з дзейнасцю якога звязаная і шэраг культурніцкіх з'яваў, зварот да балцкай ідэнтычнасці беларусаў, адраджэння тударскай традыцыі, узнікнення шэрагу музычных і мастацкіх праектаў. Прыкладам, ужо трэці раз праводзіцца фэст фолкавай і неафолкавай музыкі Крывя Этэрна, які стаў ужо культавым у пэўных моладзевых асяродках. Цікава, што ў Менску можна нават сустрэць маладзёнаў у майках з надпісамі «Крывя перадусім». Яны ўжо праз музыку, стыль прыходзяць і далучаюцца да гэтага сімвала, бо адчуваюць яго моц, праўдзівасць, тутэйшасць. Што тычыцца палітычных перспектываў крыўскага міфа, то сёння казаць пра гэта яшчэ зарана, бо зараз ніводная з палітычных плыняў не гатова яго прыняць. Зрэшты, гэта не абавязкова і трэба, бо сама Крывя вышэйшая за любыя палітычныя падзелы і таму павінна заставацца тым, што аб'ядноўвае людзей, якія падзяляюць пэўныя каштоўнасці.
Алексей, а калі ўсё ж такі уявіць, што крыўскі міт апануе свядомасць большыні беларусаў, якія магчымыя наступствы гэта можа мець і ці не пагражае гэта знішчэннем беларускасці?
З майго гледзяшча, гэта азначала б зусім не дэструкцыю, а проста карэкцыю беларускасці, зварот да яе першапачаткаў дзеля ўзмацнення і ўкаранення яе апірышча. Якая можа ісці небяспека ад нашай уласнай зямлі, яе камянёў, пушчаў, рэкаў, могілак, урэшце ад продкаў? Хіба толькі для таго, хто гэта ўсё ненавідзіць? А насамрэч, усё, што я пералічыў, і ёсць Крыўя. Зноў тут дазволю сабе працытаваць Вацлава Ластоўскага. Глыбока ў народнай свядомасці жыве і пакутуе, чакаючы дня свайго ўваскрэшэння, напоўмістычнае імя Крывя, якому прызначана ў жыцці народу замкнуць круг гісторыі, быць ачышчаючым агнём, магічным дарожным знакам, гаючай і жывучай вадой адраджэння народу.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Перадачу «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі.